Československá socialistická republika byla v polovině 80. let státem s pevně působícím diktaturním režimem. Mezi zeměmi tzv. Východního bloku bylo Československo snad nejvěrnějším spojencem Sovětského svazu a nic nenasvědčovalo tomu, že by tomu mělo být jinak. Disent živořil na okraji společnosti, vládla tuhá cenzura a bezpečnostní složky, včetně armády, byly v neustálé pohotovosti. Přítomnost sovětské armády beznadějnost tohoto stavu jen posilovala. Pod pokličkou toho všeho se ovšem aktivizovaly síly poněkud nečekané. Při poslechu pořadu o památné Velehradské pouti vás vítá jeho autor Petr Slinták.
Historie plus.
Už od nástupu krakovského arcibiskupa Karola Vojtily na papežský stolec docházelo k obrodě křesťanských aktivit nejen v Polsku, ale také u nás. Činnost podzemní církve byla vynalézavá a přitažlivá. I mladí lidé křesťanství vnímali jako alternativu k oficiální komunistické ideologii. Rozvíjely se bytové semináře, víkendové akce pro mládež a přes hranice se pašovala teologická literatura. Tento podprahový obrodný proces se viditelně projevil v roce 1985, kdy si křesťané v Československu připomínali 1100. výročí úmrtí svatého Metoděje. Stalo se tak na Velehradě, nejvýznamnějším moravském poutním místě.
Tak ty poutě byly pro lidi přístupné, ale co já si pamatuju z těch školních let, když jsem tady jezdil s tatínkem, tak to bývalo vždycky v bazilice. Ne venku, až potom později.
Hovoří František Inger ze Starého města u Uherského hradiště.
Největší asi bylo v 68. nebo 9. roku, a to já jsem byl na vojni, tak to jsem nezažil. A potom v 70. nebo po 70. roku začaly být už venku ty poutě na tribuně, ale vždycky, když bylo nějaká větší účast nebo něco takového, tak to rychle další rok nebo další dva roky třeba zarazili a bylo to zase jenom ve vnitřku.
Já bych se možná ještě vrátil do jara 1985, kdy se tady konala kněžská pouť za účasti, jak jsem se dočetl, 30 tisíc věřících, což už je také značný počet, byť v tom červenci jich bylo mnohonásobně víc. Bylo už zřejmé na té kněžské pouti, že v tom červenci teda může přijít něco mimořádného?
No, já si na tu kněžskou pouť, která byla, myslím, že v dubnu, velice dobře vzpomínám, protože my jsme s tím panem Vašíčkem byli nahoře na oratoři, tam jak jsou nad oltářem ty okna, a tam jsme to nahrávali, celé dělali audio nahrávku, protože tady žádné kamery jsme neměli. A když jsem se podíval z toho okna ven, dolů, do baziliky, tak vlastně do poloviny to bylo plné kněží v rochetách, a kteří současně s kardinálem Tomáškem, biskupama, vlastně koncelebrovali. Co bylo takové zajímavé, že někdo říkal, že když potom při pozdravení pokoji se někteří otočili a podávali ruku sousedovi, tak v rochetě, oblečenou do rochety, poznali svého bývalého vyšetřovatele, takže to bylo infiltrované i přes ně. Potom závěr toho byl kaplí u hrobu arcibiskupa Stojana a tam měl projev banskobystrický biskup Feranec, a ten projev byl takový hodně mírový v duchu Pacem in Terris.
Svatého evangelia od Luky.
Význam Velehradu, co by poutního místa, nebyl v socialistickém Československu zcela potlačen ani během 30 let ostrakizace katolické církve. Aktivní vystupování papeže Jana Pavla II., jenž Velehrad ctil, co by kolébku a symbol křesťanství v této části Evropy, tak z místa učinil ideální prostor nejen pro vzdání úcty slovanským věrozvěstům. když vláda papeži neumožnila, aby v roce 1985 historické výročí uctil návštěvou Moravy, aktivizovalo se podzemní křesťanské hnutí a částečně i oficiální církev vedená stále smělejším kardinálem Františkem Tomáškem. Už velehradskou kněžskou pouť na jaře toho roku navštívilo přes 30 tisíc lidí. V červenci pak na Velehrad dorazili další 10 tisíce poutníků, a to navzdory informačnímu embargu a mimořádným opatřením bezpečnostních složek státu. Režim, snažící se náboženskou pouť přetvořit v mírovou slavnost, byl konfrontován s atmosférou, která připomínala obrodné naladění společnosti z konce 60. let. Velehrad léta páně 1985 se stal mezníkem oslabování vládnoucího režimu. Na červencové události toho roku při procházce poutním areálem zavzpomínal František Ingr, který měl při památné pouti na starost zvukové zajištění akce. Svým generačně mladším ohlédnutím pak přispěl Pavel Bohun, dnes šéfredaktor Slováckých novin.
Když jsem večer předtím se vracel dom na kole ke Starému městu, tak jsem byl překvapený, jaké davy jsem šli večer směrem na Velehrad. A večer mě to nedalo, tak jsem si pustil, myslím, že to bylo Londýn nebo některou zahraniční stanici, a tam hlásili, že to bude největší shromáždění katolíků na Velehradě od 50. let. Tehdy se mě skoro podlomili kolena, říkám, co já jsem si to vzal za odpovědnost, takové velké shromáždění zvučit se starou technikou, kdo ví, jak to, aby prostě se něco nestalo a nefungovalo to. Ráno jsem potom jel, brzo ráno, možná už o 5, a na kraji Velehradu vítal všechny obrovský transparent. Vítáme vás na mírových slavnostech. Podobný transparent byl i tady na Fáře, což si myslím, že ty lidi, kteří sem přicházeli, už muselo pořádně nabudit něco takového, když to chtěli zvrátit, takovou událost, a udělat z toho politickou záležitost jako mírové slavnosti.
Zrovna teď se nacházíme tady u objektu školky, který býval školou.
Hovoří Pavel Bohun.
A k tomu se váže vzpomínka právě z té soboty, kdy jsme v obýváku štelovali programy na televizi a najednou jsme naladili obraz bez zvuku a zjistili jsme, že to je obraz prostoru před bazilikou. A tak nám to bylo divné, nevěděli jsme, jestli je to živé přímé vysílání, tak jsme vyslali mého nejmladšího bratra Martina, aby šel k věži a začal tam gestikulovat. A protože to bylo kousek, tak za 5 minut doběhl, začal mávat rukama a kamera si ho přiblížila. V té chvíli jsme věděli, že to je živý přenos. No a Strejda nám tehdy povídal, že to je nejspíš vysílání Státní bezpečnosti.
Jako interní pro jejich potřeby
tak,
bezpečnostní.
Interní, přesně tak. A souvislost s tou školou to má takovou, že jsme sem pak přišli se podívat, odkud je to snímáno. A ta kamera byla nahoře v tom, za tím oknem, maskovaná, ale velká televizní prostě regulární kamera snímala dění tady v tom prostoru.
Prosím, bratři a sestry, na celém nádvoří, nesnažte se víc stlačit sem k tribuně, protože to není možné, tady není kam uhnout. Prosím, nesnažte se stlačit sem k tribuně.
A tribuna byly tady vedle sochy Kristovi.
Tribuna se dělala, lešenářský trubek, vyzdobili to krušpánkem a všelijakýma témata, takže to bylo vždycky pěkně vyzdobené. Co byl takový naprosto nezvyk proti jiným létům, když to mohlo být dojenku, že najednou na polovině seděli političtí představitelé a čekali na to, až jim tehdejší generální vikář Vymětal ukáže, kdy přímši mají stoupnout a kdy zase sednout. To bylo takové pro nás komické.
Upřímně a srdečně vás vítám u nás na Slovácku v okrese Uherské Hradiště.
Z projevu předsedy okresního národního výboru Zdeňka Lapčíka.
Právě náš Velehrad se stál u příležitosti tisícistého výročí úmrtí jednoho ze soluňských bratří Metoděje místem dnešního slavnostního mírového shromáždění. Toto shromáždění je výrazem našeho společného vztahu, úcty a vážnosti k historickým tradicím našich národů, českého a slovenského, našeho společného úsilí o mírový rozvoj života naší socialistické vlasti i mírové spolupráce mezi všemi národy bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání či politického přesvědčení. Dovolte mi, abych při této slavnostní příležitosti na mírovém shromáždění přivítal a pozdravil naše milé hosty.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
Já si myslím, že spousta těch lidí nebo většina byla už docela nabuzená nebo rozčílená těmi plakáty. No a potom, když to zahájili vlastně političtí představitelé, napřed to byl zástupce...
Plakáty jako mírové
slavnosti. No, vítáme vás na mírových slavnostech, což byl nesmysl, byla to provokace vyloženě. A když zahájil, myslím, že byl tajemník z okresního výboru, vítáme vás znova na těch mírových slavnostech, tak okamžitě lidi začali skandovat. Potom se to snažil minister Klusák, minister kultury, uklidňovat. A to se mu samozřejmě nedařilo, naopak, když začal mluvit Metoděj, Cyril, a tak lidi začali skandovat svatý Metoděj, svatý Cyril, tak potom už se to úplně zvrátilo. Až potom se to sklidnilo při vlastní a volali, my chceme papeža. Protože tam bylo hodně těch hlasů ze Slovenska. Vedle našeho ministra seděl slovenský ministr kultury Válek, tak na něm bylo vidět, že je velice jak na trní, nejradši by asi utekl, ale nešlo to.
Konec konců možná většina poutníků tady bylo právě ze Slovenska.
No, určitě jich bylo hodně. Kolem mě, jak stáli, tak tam bylo hodně. Takový vtip, nevím, nakolik je to pravda, že jedna paní tomu vedle volala: pískaj, proč nepískáš, ty nevěš pískat, a on to byl vlastně pracovník STB, tak ten nepískal.
Prosím vás, nechte nás zahájit.
No, já si na ten úvod té mše vzpomínám velmi dobře a ten byl nejdynamičtější. Jak bylo řečeno, zahájil ho tajemník okresního výboru KSČ, vítal lidi na mírových slavnostech, co se mu stalo osudným, protože ho okamžitě přerušili, vypískali, on nemohl dokončit ten svůj projev. A jak jsem se později dozvěděl, on chtěl tady mluvit úplně o něčem jiném, ale z UV z Prahy mu přišel jiný podklad a on byl nucený prostě přečíst to, co mu poslali, a to se mu bohudík nepodařilo. No nicméně po něm hnedka se dral k mikrofonu rozčílený, úplně téměř nepříčetný ministr kultury Milan Klusák, který začal energicky oslovovat lidi, to neměl dělat, protože jednu z věcí, kterou řekl, máte plné ledničky, máte auta, máte zahrady, co byste ještě chtěli? No, to neměl říkat už vůbec, protože dav začal skandovat svobodu, jo. A jak bylo tady již řečeno, samozřejmě pokaždé, když zmínil Cyrila a Metoděje, tak mu dav připomněl, že jsou svatí, svatého, jo, co byste ještě chtěli svatého otce. Takže prostě jakýkoliv dotaz anebo výtka věřícím byla pro ně špatně, protože se dozvěděli to, co určitě slyšet nechtěli.
Vážení spoluobčané, vážení hosté, milí přátelé, přišli jsme k vám, jak říká pan biskup, na tradiční setkání, na tradiční pouť, ovšem v tomto roce mimořádnou. Letošní cyrilometrický den v kalendáři není běžným ročním dnem. Je to den poznamenaný 1300. výročím úmrtí Metoděje. Svátkem, který se po světě stal významným, zejména v našich slovanských zemích a i u nás. Jazyk a kulturní rozvoj jsou pokladem a základním znakem každého národa. A u národů slovanských o to více. Ano. Ano. O víře, přátelé, o víře hovořil pan biskup. My taky s panem biskupem si musíme ty věci rozdělit a říct si k vám to, co dohromady chceme říct. Je to tak, pravda, děvčata?
Tak.
Já chci říct jenom jedno. My nikdy netvrdíme, ani kde jsme netvrdili, že v rozvoji ekonomickém, společenském dosahujeme jen úspěchu. Ano, to převážně za 40 let jsou výsledky, pro které vy všichni tady jste dnes, tak jak jste, mladí, zabezpečení, dobře oblečení z rodiči. Ovšem chceme, aby tomu tak bylo dál. Ano. Chceme, aby tomu bylo dál a ještě lépe, abychom zdokonalovali své zřízení, abychom i napravovali. Všecko bude. Všecko bude. Jen počkejte. Nevím, co chcete, ale postupně. Uvědomte si, tak se nedomluvíme. Přátelé. Ano. Kdyby nebylo, tak bychom tady takhle nebyli. Podívejte se. Chceme, aby byl mír na světě a pro něj musíme právě i své společenství, svoji jednotu a svoji svornost vytvářet. Ne diskusiami, ale prací, životem. Pamětliví si toho, že tři pluty svatoplukovi je taky odkaz Velké Moravy, který nás vyzývá k tomu, abychom činorodou diskuzi, prací a soudržně udržovali soudržnost, tu jednotu našich národů i všeho našeho lidu. A proto to společně pracujme. My vás tomu vyzýváme, v tomto směru spolupracujeme i se všemi organizacemi, včetně vašich duchovních, a k takovému životu vám všem přeji na jedné straně hodně spokojenosti, radosti a hodně právě oné jednoty, myšlení v těch základních cílech a zájmech naší země. Děkuji vám za pozornost a mějte dnes dobrý, radostný den.
Jak to bylo v té atmosféře právě to skandování, toho nadšení? Člověk ztrácel zábrany a dokázal se vlastně tímto sám inspirovat a přidat se k tomu davu. Měl tu chuť?
Každopádně to tak bylo, že vlastně člověk si uvědomil, že ti lidi ztrácejí zábrany a že není problém v davu zaskandovat a vlastně reagovat. A čím víc vlastně se to projevovalo a čím jako méně to nebyl problém, protože spadl ostych a strach třeba někoho, tak tím víc se člověk cítil svobodnější.
Pokoj Boží vám všem! Svatý otec Jan Pavel II s velkou pozorností a z velké lásky k nám nejen jmenoval svého nejbližšího spolupracovníka, jeho eminenci, pana kardinála Augustina Casaroliho, svým legátem na tuto naši jubilejní slavnost, ale zároveň uděluje této slavné bazilice velehradské velké vyznamenání Zlaté růže.
Od roku 1974 jsem byl členem františkánské řehole. Žil jsem v tajné komunitě a byl v tehdejším východním Německu tajně vysvěcený za kněze. V roce 1985 mi bylo kolem 30.
Ze vzpomínek františkána Bernardina Šmída.
Měl jsem za sebou několik výslechů a zkušenost s vyšetřovací vazbou. Šlo nám o prosazení práv církve a řeholí, které v okolních zemích jakž takž fungovaly. Považovali jsme za zázrak, že se papežem stal člověk pocházející z východního bloku. Dosah velehradské pouti jsem si však zcela neuvědomoval. Přišel jsem na sobotní večerní mši. Po ní nám bylo oznámeno, že v bazilice nemůžeme zůstat, protože se tam musí všechno zkontrolovat, aby nedošlo k nějakému atentátu. Když jsme vyšli před chrám, znovu nás vyzvali, aby jsme z toho samého důvodu odešli z nádvoří. Vím, že mi tehdy problesklo hlavou, že asi chtějí, abychom nocovali na stromech jako opice. Tehdy se v davu rozneslo, že můžeme být na louce za velehradským hřbitovem. Mám dojem, že to byl nápad slovenského saleziána Pátera Srholca. Na noční program si ale nepamatuju, jenom jsem čekal, jestli mne nepřijdou sebrat. Po mši jsem se totiž na chvíli objevil v hábitu. Jako bratři františkáni jsme se setkali při hrobu arcibiskupa Stojana a tam jsme se předemší oblékli do řeholních rouch. Pamatuji se, že jeden pán se nás udiveně ptal: bratři, odkud jste, kde bydlíte? Já mu na to řekl, že trvalé bydliště máme v nebi a přechodné v kriminálu. Poté jsme i my ztratili odvahu a oblékli se do civilu. Jedině páter Aleš Zlámal jako starý řeholník chodil v hábitu celou noc. Když ho nějaký příslušník zastavil a ptal se ho, kdo mu dovolil takto chodit, odvětil: a koho se mám zeptat? Toho darebáka státu?
Když jste tady byli v tom davu, spousta lidí, ale přesto bylo zřejmé, kdo je takzvaně tady vyslán, aby to tady hlídal, a kdo je poutníkem. Byly tam nějaké jednoznačné znaky těch, když to řekneme, estébáků a těch skutečných poutníků?
No, já jsem to vnímal už od té středy, protože vím, že tehdy si je tam shromáždili jich pravděpodobně nějaký velitel a řekl jim, že oni se nezdružovali spolem, nevykládali, aby se nedali identifikovat. Nicméně ty předcházející dny, nicméně oni nebyli až tak moc ukázněni, a když měli dlouhou chvíli, tak se někde za tribunou vždycky jich sešlo pár a vykládali, takže my už jsme potom za dva dny plně přesně věděli, kteří to jsou. Jak to moc viděli ti lidi, to nevím, snad jedině podle toho, že třeba neskandovali nebo podobně.
Pokud jde o tu situaci po skončení pouti, když jste přijeli domů do svých farností, rezonovalo to mezi lidmi? Ptali se na to lidé, kteří se třeba tady sem nedostali? A zajímalo je to, protože předpokládám, že do médií se dostaly povětšinou hodně filtrované informace.
No, já musím vzpomnět zážitek ze závěru mše, kdy jsme odcházeli už domů, ty davy se hrnuly směrem k silnici a já s bratránkem jsme míjeli starou babičku v podlužském kroji, která držela tu kabelku, očagánku, s tím šátkem a teď jenom kroutila hlavou a říkala: tož, já jsem jela na Velehrad na půť a skončila jsem na vínových slavnostiach. Takže to bylo takové vtipné. No a co se týká těch zážitků, které pak proudily skrze nás ven, tak je to o tom, že lidi nevěřili pomalu, že se něco takového tady dělo, že prostě byly takové reakce těch lidí, že se lidi prostě chovali úplně svobodně a spousta těch, kteří nejeli, toho potom litovala. Litovala, protože pochopili, že bohužel je minul mimořádný zážitek, který pro nás, pro všechny to tady byl.
Já myslím, že spousta lidí, tak jako my samozřejmě, když jsme přijeli dom, tak večer jsme sledovali vídeňské zprávy v televizní, což tady bylo běžné, a všichni jsme měli možnost vlastně ty záběry na té vídeňské televizi vidět. To člověka hodně potěšilo.
Já bych ocenil jako největší přínos té pouti v roce 85 z pohledu toho, že lidi pochopili, že můžou říct, co si myslí. A že vlastně tu možnost si to zkusit nikdy předtím pořádně jako neměli. A tady najednou zjistili, že všichni jedno jsou. Češi, Slováci, Poláci, Moravané. Všichni byli na jedné vlně.
Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus, věnovaný památné pouti, která se uskutečnila na Moravském Velehradě v roce 1985. V pořadu vystupoval autor archivních zvukových záznamů František Inger a publicista Pavel Bohun. Režii pořadu a načtení vzpomínek pátera Bernardina Šmída měl v kompetenci David Schneider. Pořad vznikl za asistence mistra zvuku Ladislava Čurdy. Od mikrofonu se loučí autor Petr Slinták.